diterangkan oleh al-imam al-Rafi dalam kitab Takhrijul Ahadits Tsiqiyah. Atau ketika sujud sahwi orang membaca doa subhanallayanamu walayasu atau subhanallayasu walayanam. Ini juga bukan sekedar hadis dhaif tapi palsu. Itu diambil dari mimpi seorang sufi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Nabi SAW lalu mengajarkan doa sujud sahwi seperti ini. Jadi dia langsung merasa mengambil hadis itu dari Nabi sekalipun lewat mimpi. Dan tentu saja ini bukan hujjah. Terjerumuslah dia dalam kesalahan dan kesalahan tersebut menyebabkan dia berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya. Berdasarkan hal itulah, salah satu penyebab orang atau ulama terjerumus dalam kesalahan yang kemudian dia ikhtilaf dalam hal itu dengan para ulama yang lainnya, karena dia berdalil dengan hadis dhaif atau bahkan hadis palsu. Kedua adalah dia yang mengambil dengan hadis yang sahih atau hasan atau hadis yang makbul di kalangan para ulama, tapi istidlal dia dari hadis itu dhaif. Istidlal itu maksudnya pengambilan hukum dari dalil itu. Sebagai contoh sebuah hadis dari Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lainnya, Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim. Imam Al-Zahabi menyepakati kesahihannya. Al-Albani juga dalam kitab Al-Bawlu Walil menyatakan hadis ini sahih. Dari Aswad Rasulullah SAW menyatakan zakatul janin zakatul ummi, penyembelihan bagi janin itu sudah tercakup dalam penyembelihan induknya. Jadi kalau ada binatang yang sedang hamil kemudian binatang itu disembelih padahal ada janin di dalam perutnya, nah apakah janin itu harus disembelih atau tidak? Kata Nabi SAW, penyembelihan janin sudah tercakup dalam penyembelihan induknya. Kalau induknya sudah disembelih, maka sejatinya tidak perlu disembelih, tinggal dimakan saja. Tapi masak dulu. Ada jadi sahih. Tapi ada orang yang beristidlal dengan cara istidlal yang keliru dari hadis ini. Istidlal itu cara pengambilan hukum dari hadis ini. Dia memahami hadis ini dengan makna bahwa penyembelihan terhadap janin sama seperti penyembelihan terhadap induknya, yaitu sama harus disembelih dan putus dua urat lehernya sehingga lehernya mengalir, darahnya mengalir dari dua urat leher itu. Sehingga dia memahami dari hadis ini bahwa janin juga harus disembelih sebagaimana menyembelih ibunya, induknya maksudnya. Pemahaman ini dhaif, istidlal seperti ini dhaif. Karena pertama, janin pasti sudah mati ketika disembelih, sehingga darahnya tidak mungkin mengalir lagi kalau dia pun disembelih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, ma'an harafda wa da'wa duki rasulullahi alaih fakul. Apa yang darahnya mengalir serta disebut nama Allah pada penyembelihannya, maka makanlah makanan itu atau daging itu. Sedangkan janin yang sudah mati ketika disembelih lehernya dan putus kedua urat lehernya, tidak mungkin darah itu mengalir. Sehingga makna yang benar dari hadis tadi adalah bahwa penyembelihan yang dilakukan kepada induk binatang yang hamil itu sudah mencakup penyembelihan kepada janinnya, sehingga janinnya tidak perlu untuk disembelih kembali. Tapi seperti yang tadi dikemukakan, ada sebagian ulama yang memahami hadis ini dengan pemahaman yang berbeda, sehingga si janinnya harus juga disembelih sebagaimana yang menyembelih induknya, dan lahirlah kesalahan dari cara istimlal seperti itu, sekaligus dia berbeda pendapat dengan ulama lainnya. Inilah penyebab ketujuh dari timbulnya kesalahan para ulama dalam berijtihad, serta berbedanya ulama tersebut dalam perkara-perkara tadi dengan ulama-ulama lainnya. Inilah tujuh poin perbedaan pendapat. Nah, kita sampai pada akhir dari pembahasan, bagaimana sikap kita menanggapi, menyikapi perbedaan pendapat para ulama tersebut. Pertama, wajib kita yakini bahwa tidak ada satupun ulama yang sengaja berijtihad dengan ijtihad yang salah untuk menentang nas, ayat atau hadis. Tidak ada seorang pun. Seluruh ulama tujuannya baik, tujuannya benar, sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dengan kapasitas ilmu yang memadai untuk ijtihad. Kita wajib yakini itu. Dan ulama seperti ini andai pun salah, dia tidak dosa. Dia sudah melaksanakan tugasnya dengan kesungguh-sungguhan, dengan syarat yang memadai. Kalau tersalah, dia dapat satu pahala, kalau benar dua pahala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Ini yang pertama. Kedua, sikap kita terhadap perbedaan pendapat para ulama harus melihat di mana posisi atau tempat kita dalam perbedaan pendapat itu. Manusia dalam hal ini terbagi kepada tiga golongan. Golongan pertama, ulama yang diberi rezeki berupa ilmu dan pemahaman. Golongan pertama ini dia boleh bahkan wajib berijtihad sesuai dengan isi kandungan dalil yang dia pahami berdasarkan ilmunya yang memadai. Ulama seperti ini tidak boleh taklid, dia wajib berijtihad. Kalau salah kan dapat satu pahala, kalau benar dapat dua pahala. Golongan kedua, talibul ilmu, para penuntut ilmu. Dia memiliki ilmu, tapi ilmunya belum mendalam. Ilmunya belum sampai pada taraf mujtahid. Ilmunya belum memenuhi syarat untuk bisa berijtihad. Golongan kedua ini golongan yang tidak dibolehkan untuk ijtihad karena ilmunya belum memadai, belum memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini juga tidak boleh taklid, taklid buta kepada ulama manapun, karena dia memiliki kemampuan menelaah yang memadai, tapi tidak sampai kepada kemampuan ijtihad yang memadai. Sikap golongan kedua para ulama ilmu ini, dia bukan ijtihad, tapi menelaah hasil ijtihad para ulama, yang kemudian dia menimbang mana pendapat ulama yang lebih kuat dibanding ulama lainnya yang berbeda pendapat dengan ulama itu. Umpamanya suatu perkara diikhtilafkan oleh empat ulama ini beda pendapat dalam perkara ini. Dia harus mempelajari seluruh dalil dari ulama-ulama tadi, lalu ambil mana yang menurut dia paling kuat dan tetap ihtiram. Ihtiram itu menghormati, menghargai ulama-ulama yang pendapatnya tidak kita ambil, dan toleran kepada orang lain yang mengambil pendapat yang berbeda dengan yang dia ambil. Tidak boleh menghujat ulama yang pendapatnya kita anggap lemah. Tidak boleh juga menghujat orang yang mengikuti ulama yang pendapatnya kita anggap lemah tadi. Sikap ini termasuk ada di antara adab-adab ikhtilaf di kalangan sesama kaum muslimin. Inilah yang harus dia lakukan. Sehingga sampai kepada ayat yang menyatakan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengar semua pendapat lalu dia mengambil pendapat yang terbaik di antara semua pendapat-pendapat yang sampai kepada dia. Inilah sikap para ulama ini. Dia tidak berijtihad, tapi tidak boleh juga taklid. Dia tidak boleh berijtihad karena ilmunya belum memadai, dan dia tidak boleh taklid karena memiliki kemampuan untuk menyebabkan dia tidak boleh taklid. Lalu kalau memang dia berilmu, kenapa dia tidak boleh berijtihad? Karena alat mungkin kalau ilmunya belum cukup, dia keliru dalam beristihadnya karena kekurangan alat yang dia butuhkan untuk istihad. Karena betapa banyaknya ayat yang maknanya tidak seperti zahirnya. Contoh, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Ibnu Umar masih cinta berat kepada istrinya, tapi dia bingung. Dia harus mentaati ayahnya, tapi kalau ayahnya ditaati, dia masih cinta berat kepada istrinya. Bingung. Datanglah dia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallam tadi? Taati bapamu. Artinya harus diceraikan itu istrinya. Zahir hadis ini menyatakan kalau bapak menyuruh anak yang menceraikan istrinya, wajib diceraikan. Dan hadis ini oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dicantumkan dalam bab Birrul Walidain. Lalu muncul kasus sekarang, kalau bapak kita menyuruh kita untuk menceraikan anak kita, apakah wajib dilaksanakan? Bingung ya anak umpamanya sudah 10. Ayah karena sakit hati oleh menantu, oleh istri kita, gitu ya, karena beli martabak tidak dikasih, saya juga ganti sama yang lain yang lebih beres umpamanya. Dari satu sisi kita senang, dari sisi yang lain kasihan kepada anak-anak, tapi juga kepada istri. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah mentaati bapak kita berdasarkan hadis tadi atau jangan? Ini pernah terjadi di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Seorang laki-laki datang, wahai imam, bapakku menyuruh aku menceraikan istriku, tapi aku masih cinta kepada istri. Apa ceraikan jangan? Kata Imam Ahmad, la tutolliqha, jangan kamu ceraikan. Orang ini berkata, bukankah Ibnu Umar ketika disuruh oleh ayahnya menceraikan istrinya, Nabi menyuruh taati bapamu, kok engkau memberi fatwa yang berbeda dengan fatwa Rasul SAW? Ternyata orang ini sudah tahu hadis itu ya. Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapakmu itu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasan syar'i. Berdasarkan iman yang kuat, ilmu yang cukup, menurut iman dan ilmunya. Nah, mantunya ini harus diganti, harus di PHK. Pemutusan hubungan kekeluargaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam percaya benar kepada iman dan ilmu Umar. Pasti Umar menyuruh itu karena ada alasan syar'i. Makanya Nabi enggak ragu-ragu tapi bapak laksanakan. Adapun orang yang di zaman Imam Ahmad bin Hanbal tadi, bapak itu bukan orang yang iman dan ilmunya sekualitas Umar. Mungkin Imam Ahmad tahu bapaknya ini orang jahil, sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, sehingga dia menyuruh anaknya menceraikan istri itu bukan karena ilmu, bukan karena iman, mungkin karena alasan duniawi atau sentimen pribadi atau yang sejenisnya. Makanya Imam Ahmad menyatakan, jangan kamu taati bapakmu, jangan kamu ceraikan istrimu. Fatwa Imam Ahmad sepintas zahirnya seolah-olah bertentangan dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak. Ini salah satu contoh, dan ini yang dikukuhkan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syahdu Sunan. Ketika membahas hadis itu, beliau menyatakan, kalau bapakmu berkata kepadamu, ceraikan anakmu, apakah harus ceraikan? Kata Syekh Al-Utsaimin, lihat dulu siapa bapak kita. Kalau bapak kita seorang alim dan dia mengatakan itu berdasarkan ilmunya, taati bapakmu. Tapi kalau bapak kita atau bapakmu seorang jahil yang menyuruh berdasarkan hawa nafsu, jangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa hadis tadi tidak boleh dipahami menurut zahirnya semata-mata. Harus ditelaah aspek dibalik itu. Inilah yang kadang-kadang tidak terjangkau oleh para thullabul ilm. Ia ilmunya belum sampai pada taraf mujtahid tadi. Inilah yang menyebabkan para thullabul ilm itu harus merujuk kepada para ulama mujtahid. Oleh karena itulah kelompok kedua para thullabul ilm ini tidak boleh ijtihad, tapi juga tidak boleh taklid. Inilah golongan yang kedua. Adapun golongan ketiga, huwa man laysa indahu ilmu, fa hadza yajib 'alai an yas'ala ahla al-ilm. Ya qawlihi ta'ala, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika orang awam yang tidak memiliki ilmu apa-apa tentang syariah, orang jahil, orang ini wajib bertanya kepada ahli ilmu. Berdasarkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya apabila kalian tidak berilmu, tidak mengetahui. Nah, ketika dia bertanya, pasti orang yang ditanya menjelaskan dengan dalil yang kira-kira bisa dipahami oleh si penanya. Kadang-kadang si penanya masih enggak paham juga dalil yang menjelaskannya, tapi minimal dia tahu kesimpulan akhir dari penjelasan itu, boleh atau tidak, haram atau halal, sunat, wajib, makruh, mubah atau apa. Akhir kesimpulannya begitu. Dan si orang seperti wajib taklid sementara dia belum berilmu tentang hal itu. Jadi ada tiga jenis sikap dari tiga jenis golongan manusia berdasarkan kadar ilmunya masing-masing. Pertama, para ulama wajib ijtihad. Kedua, tulabul ilm wajib ittiba. Ittiba itu mengikuti dalil, mengikuti ijtihad para ulama berdasarkan dalil. Dan yang ketiga wajib taklid bagi orang-orang awam. Orang awam ini ijtihad tidak mungkin. Ittiba menelaah dalil juga malah bingung, karena mungkin istilah-istilah yang dijelaskan para ulama juga tidak paham. Berdasarkan nas ini kita bisa beristidlal seperti ini karena ada qorinah begini. Oh, bingung. Nas apa, istidlal apa, qorinah apa, gitu ya. Seperti itu dia bingung. Umpama masalah ini mahalun nazar. Oh, bingung apa itu mahalun nazar. Tadi di jalan saya kesini mendengar radio Roja, ada ustaz yang menyatakan adapun masalah fahada mahalun nazar. Sudah sampai di sana. Orang bingung apa itu mahalun nazar, gitu ya. Para tulab ilmu paham apa maknanya. Jadi orang awam ijtihad enggak bisa, ittiba juga enggak mampu, satu-satunya dia hanya boleh taklid kepada orang yang difahami. Berdasarkan hal itulah maka ayat yang menyatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu, jangan kamu ikuti sesuatu tanpa ilmu. Ayat ini ditujukan kepada orang yang memiliki kemampuan ilmu, tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Adapun orang yang tanpa ilmu sama sekali, gitu ya, terus tidak boleh mengikuti suatu pendapat tanpa ilmu. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa harus istihad? Sehingga ada orang yang kebablasan. Istilah anak muda sekarang, kebablasan itu lebay. Dengan mengatakan haram taklid, tak boleh. Apakah kalau haram taklid itu hak menunjukkan wajib istihad pada dia? Jadi umpamanya, kamu kenapa begitu? Mana dalilnya? Oh, ulama itu juga begitu. Oh, taklid haram, taklid. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa istihad? Itu lebih haram lagi ya. Orang yang tidak berilmu kemudian istihad, maka taklid bagi orang awam ma'dur. Ma'dur itu adalah orang yang punya udur, ditolerir dia bertaklid selama dia tidak memiliki ilmu. Tapi dia terkena dengan kewajiban talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Inilah tiga sikap berdasarkan tiga kualifikasi ilmunya masing-masing. Sekarang tempat kita di mana di antara tiga golongan ini? Kalau kita di tempat yang pertama tadi, silakan istihad. Cuma tes dulu ilmunya memadai enggak? Kalau kita di tempat kedua, mujtahid tulabul ilm, ikuti pendapat para ulama dengan cara menelaahnya, ambil yang menurut kita lebih kuat dibanding yang lain-lainnya. Kalau kita mampu membandingkan, kalau tidak, umpama dalam perkara tersebut kita hanya mengetahui satu pendapat ulama saja, pendapat yang lainnya kita tidak tahu, maka ikuti itu, karena itulah yang kita tahu dalilnya, itulah ilmu yang sampai kepada kita. Apa yang sampai kepada kita berupa ilmu wajib kita ikuti. Sekali karena kita belum mengetahui ilmu yang lainnya, sekalipun mungkin ilmu yang sampai kepada kita itu sementara itu keliru, dan ilmu yang belum kita ketahui mungkin lebih benar atau lebih kuat, sekalipun demikian, maka amalkanlah sebatas yang ilmunya sampai kepada kita. Adapun kalau esok ternyata sampai lagi ilmu yang lebih kuat daripada ini, kita ambil yang lebih kuat dan kita tinggalkan yang lemah tadi, sekalipun harus begitu setiap hari berubah-ubah, mungkin tidak apa-apa. Dan adanya perubahan itu, pendapat menunjukkan dia itu rajin belajar. Kalau bukan dari dulu begitu aja pendapatnya, itu bukan istiqomah, tapi stagnan, bodoh, nggak pernah belajar. Dan ini terjadi juga di kalangan para ulama. Para ulama berbeda atau pendapat itu banyak berubah-ubah. Sehingga kita mengenal Imam Asy-Syafi'i ada qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat yang dulu dan pendapat yang baru. Dan perubahan pendapat di kalangan para ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu selalu terjadi. Imam Syafi'i kita kenal ada qaul qadim dan qaul jadid. Termasuk zaman Kiwar Syekh Al-Albani rahimahullah umpamanya ada kitab Taraju Al-Albani umpamanya. Taraju itu artinya rujuknya Syekh Al-Albani dari beberapa pendapat termasuk dari hadis-hadis yang mungkin dulunya beliau dhaifkan tapi kemudian ternyata sahih, atau sebaliknya tadinya sahih kemudian hari ternyata terketahui itu adalah dhaif, kemudian berubahlah pendapat beliau dalam masalah itu. Itulah sikap kita terhadap perbedaan pendapat di kalangan para ulama beserta sikap kita kepada para ulamanya. Inilah penjelasan ringkas tentang sikap kita terhadap perbedaan pendapat dan penjelasan yang sedikit agak lebar tentang beberapa penyebab perbedaan pendapat. Sedikit penjelasan dari tentang masalah inti kita cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu sekitar 5 menit untuk berbicara. Bonus 5 menit lagi. Jam saya jam 1 kurang 10, jam ini jam 1 kurang 5. Sudah, jangan ada lagi yang bertanya. Menjamak sholat yang mana takut ketinggalan waktu jika sampai di rumah. Setelah sampai di rumah ternyata waktu sholat yang dijamak masih ada. Apakah cukup dengan sholat jamak tadi? Apakah boleh sholat lagi? Boleh dua-duanya, boleh cukup dengan yang dijamak tadi, boleh juga sholat lagi. Apakah ada keterangan tentang Ibnu Abbas masih berpendapat bahwa masih membolehkan nikah muta? Enggak. Ketika turun surah An-Nisa ayat yang ke-24 ya, tentang nikah muta tersebut, saat itu dibolehkan, tetapi kemudian dimansuh di dalam hadis pernah waktu perang Khaibar dibolehkan, tapi setelah itu dimansuh untuk selama-lamanya sampai hari kiamat. Dan pendapat Ibnu Abbas dikutip oleh para ulama termasuk para Imam Ibnu Katsir dan interpretasinya ketika menafsirkan An-Nisa 24 tersebut, tapi kemudian pendapat Ibnu Abbas dikutip ketika menafsirkan itu kemudian setelah dimansuh, Ibnu Abbas juga tahu tentang dimansuhnya ketentangan itu. Tadi Ustaz katakan ayat pasti benarnya, adapun hadis tidak. Apakah ini bisa dikatakan bahwa hadis masih di bawah Al-Quran sebagai dasar hukum? Maksudnya hadis yang bagi atau yang palsu. Tapi kalau hadis itu benar, pasti benar. Adakah keterangan penyebab junubnya Umar dan Amal yang pasti bukan karena haid atau nifas itu aja. Yang menjadi istilah mimpi ya, mimpi pas. Adakah istilah di kalangan sahabat dalam nas-nas yang berkaitan dengan tidak ada? Tapi amat sangat kecil tetapi tidak sangat prinsip, yaitu ketika Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Nabi selesai melihat Allah ketika Mi'raj. Tapi ini kekeliruan mereka berdua, kekeliruan Muawiyah, tapi dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat lain. Innama ra'ahu nur, beliau hanya melihat cahaya. Tapi cahaya itu bukan Allah, karena cahaya adalah makhluk dan Allah tidak serupa dengan makhluk. Hanya itu. sebagian ikhwan salafiyin menolak atau menghindari untuk mengambil ilmu dari sebagian ustaz salafiyin, atau barangkali ilmu yang disampaikan sahih. Bagaimana sikap seperti ini? Apakah ketika ada suatu ikhtilaf pada suatu masalah kemudian ditinggalkan ustaz tersebut? Tanya penyebabnya ini kan kalau betul-betul sesama ustaz salafiyin tanya. Kalau umpamanya salafin menurut kita tapi bukan salafin menurut ikhwan yang meninggalkan tersebut, mungkin kalau itu memang akunya salafin, tapi itu bukan suruhi umpamanya, ya pantas kalau ditinggalkan. Tapi kalau umpamanya ustaz itu salafi betul, akan tapi seringkali dia tidak hati-hati dalam menyampaikan yang baik masih ikuti umpamanya, atau masih salah paham terhadap perkataan para ulama dalam kitabnya. Kesalahpahaman itu mungkin karena kekurangan hati-hati atau kekurangan ilmu dalam masalah itu. Kalau itu yang terjadi, suruh ustaz itu untuk belajar lagi. Jadi carilah penyebab utamanya. Kenapa dia tidak mau ngaji kepada salah satu ustaz yang diakui sebagai ustaz salafi? Apakah ketika ada pada suatu masalah bolehkah ustaz itu ditinggalkan? Tergantung, kalau ikhtilafnya dalam masalah fikih ya pasti ikhtilaf, jangankan ustaz, para ulama, para sahabat juga ikhtilaf. Jadi kita tidak boleh meninggalkan seorang ustaz hanya karena dalam beberapa aspek fikih dia berbeda dengan kita, nggak boleh. Kecuali kalau perbedaan itu mendasar manhaj atau akidah, nah itu bukan salafi lagi berarti ya. Tapi kalau dalam masalah fikih nggak boleh menjadi penyebab ditinggalkannya ustaz tersebut. Para hizbiyun menyampaikan dalil-dalil ikhtilaf seperti ustaz. Ikhtilaf apa ikhtilaf ya? Ikhtilaf. Sehingga katanya jangan kita gampang membid'ah-bid'ahkan. Bagaimana? Betul, kalau perbedaan tersebut dalam masalah fikih dan perbedaan itu terjadi dalam para ulama, maka ya kita tidak boleh saklak membid'ahkan sebuah amalan yang para ulama itu ikhtilaf. Adapun kalau para ulama sepakat, lalu ada beberapa nu'at atau cendekiawan muslim kontemporer yang berbeda pendapat dengan para ulama tersebut, lalu itu disebut ikhtilaf sehingga tidak boleh dibid'ahkan, ini keliru. Seperti contoh umpamanya ya, boleh nggak masuk partai? Para ulama menyatakan tidak boleh. Tapi ada cendekiawan muslim yang tidak dikategorikan ulama tapi oleh sebagian orang disebut ulama, membolehkan masuk partai. Lalu ini ikhtilaf umpamanya, bukan, itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Inhiraf adalah penyimpangan dari apa yang disepakati oleh para ulama. Sekalipun di bidang boleh nggak mudoharah? Mudoharah itu demo, unjuk rasa. Para ulama menyatakan tidak boleh. Lalu ada cendekiawan muslim yang menyatakan boleh karena dampak positifnya banyak. Iya, dampak positifnya banyak. Gimana dengan dampak negatifnya? Lalu dikatakan ini ikhtilaf sehingga kita tidak boleh membinakan. Kita katakan ini bukan ikhtilaf tapi ini inhiraf. Inhiraf artinya menyimpan dari apa yang sudah dilarang atau diharamkan atau dibinahkan oleh para ulama. Jadi harus dibedakan. Walaupun tidak bisa kita ragukan bahwa para ulama banyak yang secara saklek membinahkan apa yang diikhtilafkan oleh para ulama. Contoh, Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan sedekah ba'da ruku adalah bin'ah dolara, bin'ar. Tapi Syekh Al-Albani menyatakan sunnah. Ketika Syekh Al-Albani sholat di Riyadh bermakmum kepada Syekh Bintar, ketika ruku lalu iktidal sami Allahu liman hamidah sya'al badiyah sedekah. Ditanya oleh muridnya, bukankah sedekah menurut anda bid'ah, kenapa anda sedekah? Kata beliau, innama jika Rasul sallallahu alaihi wasallam innama ju'ina imamu yutammu. Imam itu dijadikan untuk diikuti, makanya karena imam sedekah juga sedekah. Tidak umpamanya tetap ngarumbai, tidak, walaupun beliau membinahkannya. Lihat sikap para ulama dalam mensikapi perkara yang diikhtilafkan di kalangan sesama mereka. Atau contoh lain umpamanya ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dijelaskan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, berkunjung ke madrasahnya Imam Abu Hanifah, tapi Imam Abu Hanifahnya sudah meninggal, cuma tinggal murid-muridnya. Lalu Imam Syafi'i datang, murid-murid Imam Abu Hanifah bingung, gimana sikap kita ketika sholat subuh? Kunutnya, kalau menurut Imam Abu Hanifah, kunut itu bid'ah. Imam Syafi'i menyatakan sunnah. Dan kita pasti akan menjadi Imam Syafi'i sebagai imam dalam sholat subuh. Diskusi sampai kepada kesimpulan, kita harus ikut kunut berdasarkan hadis innama ju'ilal imamu lillahi. Para waktu sholat subuh, makmum semua siap kunut. Tapi Imam Syafi'i seusai ruku, seusai tidak langsung sujud, tidak kunut. Imamnya siap kunut, imamnya tidak kunut. Ditanya kenapa anda tidak kunut, beliau menjawab, karena saya menghormati Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di sekitar sini. Itulah para ulama yang berbeda dengan kita. Oleh karena itulah, ya, para ulama walaupun umpam membid'ahkan seperti Imam Ahmad, ya, membid'ahkan kunut, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya membid'ahkan kunut, itu ya. Terus tadi dikatakan Syekh Al-Utsaimin membid'ahkan sholat tasbih, padahal itu disunnahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, istilah-istilah itu ada di kalangan para ulama. Termasuk para kuat, para ustaz yang sekarang sering ngajar, sering kita dengar, tidak ragu kunut semua itu bid'ah. Secara belakang karena ada hadis yang menyatakan itu, yaitu Sa'ad bin Thariq Al-Asjari yang ditanya oleh anaknya Sa'ad, Thariq Al-Asjari menyatakan, ya bunayya, ay bunayya muhdad, hai anakku, kunut semua itu muhdad. Kata Syekh Al-Utsaimin, muhdad itu lebih asyad min al-haram, lebih keras daripada haram. Kalau haram agak lunak, kalau muhdad lebih. Kenapa? Karena muhdad adalah perkara baru, dan setiap perkara baru bukan bagian dari agama, dan itu lebih dari haram. Itu penjelasan Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan dalam syarah bulughul maram. Jadi betul para ulama sering mengatakan bid'ah kepada amalan-amalan yang diikhtilafkan oleh para ulama. Para asatidzah juga seperti itu. Adapun kalau ikhtilaf yang terjadi antara ulama dengan cendekiawan muslim yang bukan ulama, maka itu tidak dikatakan ikhtilaf, tapi dikatakan inhiraf. Bagaimana dengan ustaz yang menamakan hadis dhaif karena adanya ulama yang mensahihkan, para ulama tersebut bukan ahli hadis? Apakah ia terkena ancaman hadis Nabi yang mengatakan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduk di dalam neraka? Dan bagaimana jika sebaliknya hadis sahih namun dia dikatakan dhaif? Ya, sikap golongan kedua, ulamul ilm tadi, dia bukan ahli hadis sehingga dia tidak bisa mentahqiq hadis sendiri. Dia harus bersandar kepada ulama ahli hadis. Seperti contoh, dikatakan di kalangan para ustaz ada yang mensunnahkan salat tasbih. Karena Syekh Al-Albani menyatakan hadis itu makbul, asal boleh. Walaupun ulama lain membolehkannya. Dari adanya ulama yang menghasankan ini, ada ustaz yang mengatakan ini sunnah. Kembali kepada hal tadi, kalau menurut penelaahan ustaz tadi, dia lebih menguatkan bahwa hadis sholat tasbih asal, termasuk telaah dua-duanya, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya, maka dia tidak salah. Dia beramal dengan ilmunya dan dia benar. Tapi dia pasti akan istirham kepada ulama atau ikhwan yang membinahkan hal itu karena kedzaifan hadis itu. Walhasil saya yakin ustaz yang melakukan sholat tasbih dan mensunahkannya tidak akan dicela oleh ustaz yang membinahkannya. Tidak akan untuk ahli binah itu sholat tasbih. Enggak. Seperti itu. Itu salah satu contohnya ya, bahwa kalau hadis itu ada yang mensahihkan dan yang mensahihkannya ahli hadis, maka boleh diikuti kalau menurut dia itu dibuat. Apapun kalau yang mensahihkan atau mensahihkan yang bukan ahli hadis, jangan didengar. Contoh, ada di sahih oleh Imam Bukhari dan hadis itu dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Bulughul Maram Babul Niyah. Apabila seekor lalat jatuh ke dalam minumannya, maka tenggelamkan dia, lalu buang dan minum airnya. Karena di salah satu sayap lalat ada penyakitnya, di satunya lagi ada obatnya, penawar. Hadis ini sahih. Seluruh ulama ahli hadis sepakat dengan sahih. Muncul yang bukan ahli hadis, seperti Syekh Yusuf Qardawi, bukan ahli hadis beliau, menyatakan saya lebih percaya kepada keterangan dokter kafir daripada hadis ini. Maka ini tidak boleh didengar karena dia bukan ahli hadis dan menjelaskan hadisnya bukan berdasarkan kawaid ustalan hadis, kawaid tafsir hadis bukan, tapi berdasarkan akal rohiyu semata-mata. Maka itu tidak boleh didengar sama sekali. Jadi tersalut adalah dikri untuk tumat tangan. Jadi untuk hadis, kembali ke ahli hadis, bukan ke selain ahli hadis. Walaupun dia mungkin dianggap alim secara umum, tapi tidak dianggap sebagai ahli hadis. Makanya kriteria para ulama seperti dulu pernah mungkin antum membahas atau mendengar pembahasan salat suyuh alal apa mubtadi ahwal munharif apa pakar terhurus kepada ahli bid'ah. Di sana disebutkan kriteria seseorang dikatakan ulama. Pertama, tanya apakah dia memahami masalah fiqih sehingga dia dikatakan ahli fiqih. Kalau ya, ambil pendapat dia dalam masalah fiqih. Kedua, apakah dia ahli hadis, dia mendalam dalam hadis sehingga dia dianggap oleh para ulama yang sezaman dengannya sebagai ahli hadis. Kalau dia, ya, dia ulama ahli hadis. Ketiga, apakah dia ahli tarikh yang menyebabkan dia disebut mu'arikh dan seterusnya, apakah dia ahli tafsir dan seterusnya. Kalau ternyata bukan salah satu di antara ilmu-ilmu tersebut, maka dia bukan ulama. Seperti umpamanya si fulan, apakah dia ahli hadis? Bukan. Ahli fikih? Bukan. Ahli tafsir? Bukan. Ahli ini? Bukan. Ahli bukan. Walaupun banyak penulis buku tentang Islam, tapi secara umum maka dia bukan ulama dan tidak boleh beristihad dalam bidang apapun. Dia hanya ulama ilmu sekalipun memiliki pengetahuan ilmu tentang Islam yang banyak, tetapi tidak ada satu bidang pun yang mendalam dalam masalah ini. Lihat Syekh Al-Utsaimin, apakah dia ulama? Lihat apakah dia mendalam dalam masalah fikih? Ya, dia terkenal sebagai ahli fikih. Dia ulama. Apakah Syekh Al-Albani ulama? Lihat apakah beliau mendalam dalam salah satu cabang ilmu mufahadin? Ya, maka ya, beliau ulama. Begitu Syekh Ibn Baz, begitu yang lain-lainnya, maka beliau lah mujtahid yang harus diikuti ilmunya. Wallahu a'lam. Apa ciri-ciri ulama? Sudah. apakah orang kafir atau munafik yang mati tenggelam sakit paru-paru apakah syahid? Tidak. Kalau kafir seluruh amalnya batal, batal, akan diterima. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fi akhirati minal khasirin. Kalau orang kafir paham membela umat Islam melawan sama orang kafir tapi tidak masuk Islam dulu, tetap juga tidak syahid, tetap saja dia akan ahli neraka. Apakah perjuangan menegakkan khilafah termasuk kewajiban utama untuk setiap muslim? Ya, Imam Al-Qurtubi menyatakan setiap muslim wajib menegakkan khilafah Islamiyah. Syekh Al-Albani menyatakan tidak diragukan lagi bahwa menegakkan khilafah Islamiyah termasuk kewajiban yang agung. Yang jadi masalah bukan itu, cara menegakkan khilafahnya. Nah ini caranya bung yang berbeda. Kalau itunya pasti sama. Ada yang caranya dengan cara berpolitik, walaupun akidahnya amburadul memang masalah. Yang penting berpolitik. Ada lagi dengan cara yang penting jihad. Akidahnya, sholatnya, apa pun memujian, tidak apa-apa. Yang penting jihad. Jadi dengan berbagai macam cara yang berbeda, itu yang dinilai caranya. Kalau caranya benar, halnya akan diperbaiki. Kalau caranya keliru, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidaklah menghalalkan segala cara. Tujuannya sama membangun masjid, tapi ada orang yang caranya nyopet, merampok, korupsi, sumbangan ke masjid. Itu keliru. Walaupun masjidnya benar berdiri, tapi tetap mereka berdosa dengan dosa yang besar. Maka cara yang baik harus tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Benarkah ada dalil bahwa Rasulullah SAW ambisi untuk menegakkan negara Islam atau kepemimpinan umat? Bagaimana sikap kita seorang muslim? Gak benar, Nabi pernah ditawari, apakah kamu menjadi nabi yang penguasa atau nabi yang hamba? Beliau memilih nabi yang hamba dan yang mengabdi, ahli ibadah. Dan itu yang dilakukan. Ditawari oleh Allah. Kedua, ditawari oleh orang-orang musyrik. Hai Muhammad, kalau engkau berbuat semua ini, dakwah ini, agar kamu memperoleh harta yang banyak, kami akan setorkan semua harta kami kepadamu. Kalau engkau berbuat semacam ini, agar engkau diangkat menjadi pemimpin, kami angkat menjadi pemimpin. Kami tidak akan memutuskan tanpa persetujuanmu. Kalau engkau ingin wanita-wanita yang cantik, kami kumpulkan wanita cantik, kami sorokan semua kepadamu. Gitu ya, kami pasti tanya aja kan gitu. Coba kalau Nabi sesat ambisius, sok angkat dulu saya jadi pemimpin. Setelah pemimpin nanti tegakkan di Islam. Kan gitu ya, Nabi menolak semuanya itu, walaupun dengan resiko diperangi, diboikot. Apakah itu semua menunjukkan Nabi sesat ambisius untuk menjadi pemimpin umat? Umat? Enggak. Sama sekali tidak. Ada sekelompok muslim yang mengharuskan belajar harus dengan gurunya yang lulusan Madinah, persis seperti Fahd Ahmadiyah yang harus mangkul. Apakah ilmu harus begitu? Enggak, sebab ilmu tidak hanya di Madinah. Kalau memang seperti itu, aku enggak boleh mengundang saya ke sini. Saya LG lulusan Cimareme. Terakhir, bagaimana dengan masalah janggut? Hadis pertama, selisihilah orang Yahudi dan Majusi, tipiskanlah kumismu, panjangkanlah janggutmu. Hadis kedua, Ibn Umar memotong janggutnya pada saat umroh. Pertanyaan, manakah yang lebih rajih? Yang kedua, teruslah saya belum pernah mendengar. Kalau toh benar di situ ada bahwa Ibnu Umar memotong janggutnya saat umroh, mungkin janggut yang melebihi genggaman tangan. Jadi kalau janggut terlalu panjang sampai melebihi segenggaman tangan, selebihnya dari segenggaman tangan itu boleh dipotong. Itu juga riwayat itu diikuti oleh Imam Ibnu Hajar Rasulullah dalam kitab Fathul Bari. Syekh Al-Bari juga menjelaskan itu, bahkan saya dengar dari Syekh Ali Hasan Al-Adhari bahwa pernah suatu ketika beliau Syekh Al-Bari mengedarkan baki dengan gunting, menganjurkan agar murid-muridnya memotong jenggot yang melebihi dari segenggaman karena dibolehkan seperti itu. Andai ada riwayat Ibnu Umar yang memotong jenggotnya ketika umroh, mungkin maknanya seperti itu. Jadi selebihnya dari genggaman tangan maka itu dibolehkan. Itu yang lebih wajib. Adapun kalau jenggotnya tidak melebihi segenggaman tangan, maka tidak boleh untuk dipotong atau dirapikan atau dibagaimanapun. Jadi yang dimaksud ifa'ulihya membiarkan jenggot apa adanya, bukan harus merapikan. Itulah beberapa pertanyaan yang semuanya alhamdulillah sudah saya jawab. Semoga apa yang kita terangkan ini tidak sekedar menambah ilmu bagi kita, tapi lebih dari itu menambah iman dan dorongan untuk beramal soleh sehingga kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kalau ada yang benar semua itu dari Allah, kalau ada kesalahan itu murni kesalahan pribadi saya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.